Volání o pomoc ze strany Ukrajiny a odpověď Západu. V příštích hodinách by měli americký senát a následně i prezident definitivně schválit dlouho očekávaný balík vojenské pomoci Ukrajině. Zároveň jednali dnes unijní ministři zahraničí o možnostech, jak podpořit těžce zkoušenou ukrajinskou protileteckou obranu. Pomáhají západní státy příliš pozdě a příliš málo. A také bude dál eskalovat výměna vzájemných vojenských úderů mezi Izraelem a Iránem. Zeptáme se v interview ČT24 politologa, bezpečnostního experta a také ředitele Pražského centra pro výzkum míru pana Michala Smetany. Hezký večer.
Hezký večer.
Pane Smetano, skoro 61 miliard dolarů, to je rozměr toho balíku americké pomoci, který by měl už brzy začít proudit na Ukrajinu. Jak brzy to bude? Kdy pocítí ukrajinští vojáci reálně úlevu?
No, věřím, že tu úlevu cítí do nějaké míry už v současné chvíli. Ukrajina si může do značné míry oddechnout a ukrajinští vojáci mohou méně šetřit s municí, což je klíčové. To znamená, ta určitá vzpruha je zde cítit už nyní. Je to samozřejmě i morální vzpruha, je to psychologická vzpruha pro vojáky, kteří skutečně neměli mnoho dobrých zpráv v těch uplynulých měsících. Technicky se konkrétně například ta dělostřelecká munice, což je jedna z těch klíčových věcí, které Ukrajina potřebuje, dostane na bojové linie v horizontu několika týdnů. To znamená, je tam skutečně snaha to velmi rychle uspíšit.
Pardon, přichystala se americká strana, přichystala se na to, až to bude právně možné a přesunula to samotné materiální vybavení do těch pozic, aby se na ukrajinské bojiště dostalo co nejrychleji.
Z toho, co víme, tak minimálně významnou část ano, to znamená z toho, co říkají Spojené státy, tak minimálně část toho vybavení munice a dalšího materiálu, které Ukrajina dostane, je aktuálně už v Evropě, to znamená ten čas byl výrazně zkrácen.
No, když se podíváme na těch skoro, jak jsem říkal, skoro 61 miliard dolarů a podíváme se trošku více do detailu tohoto balíku, co vlastně obsahuje, jak tu částku si podělí jednotlivé položky.
Já bych to rozdělil na takové tři části. Ta první, to je nějaká větší třetina, jsou v podstatě jsou peníze na doplnění amerických skladů, to znamená, co Spojené státy dají Ukrajině, tak posledně mohou doplnit pro sebe. To je ta první část. Pak jsou zde prostředky, které může Ukrajina vlastně použít na objednávky, na nové zakázky, což samozřejmě nějakou dobu potrvá. Jo. To znamená, nemůžeme se na to koukat, takže 60 miliard je něco, co aktuálně Ukrajina dostane obrovské množství munice nebo techniky, může používat. To je skutečně jenom ta jedna část. A pak jsou zde peníze, které jsou. To je taková vlastně jako balíček, o kterém se mluví jako vlastně americké aktivity v tom regionu a je to například na věci typu zpravodajská spolupráce, výcvik ukrajinských jednotek a podobně. Opět velmi důležité, ale z těchto tří věcí skutečně to nejklíčovější a to neurgentnější je ta první část, to znamená ta konkrétní pomoc speciálně munice do dělostřeleckých systémů a do systému protivzdušné obrany.
No, já si myslím, že tam je to zhruba 13 miliard dolarů, je to tak, které jsou vyčleněny přímo na ty položky, které leží v amerických skladech. Když se to pokusíme převést do těch konkrétních čísel, kolik to může být 100 tisíců dělostřeleckých granátů, potažmo protileteckých raket, abychom si to dali třeba i do souvislosti s tím obsahem, s tím rozměrem pomoci, který se snaží teď sehnat pro Ukrajinu Česká republika v rámci takzvané muniční iniciativy.
To je strašně těžko říci, jo? Protože i co se týče třeba té munice, co schání Česká republika, tak se bavíme o tom, že se nakupuje od různých zákazníků od různých zemí. Ta cena munice se odvíjí od toho, co to je za ty munice. Zda jsou to vlastně ty systémy 155 mm do západních systémů, které používá NATO, nebo ty více do systému sovětské výroby 122 mm. Nyní pokud se bavíme o té české iniciativě. Ve Spojených státech samozřejmě některé ty položky mohou být třeba nákladnější než to, co jsem zmiňoval nyní, ale skutečně strašně záleží. Když se podíváte třeba na jednu raketu do systému Patriot, tak se bavíme o nějakých 4 milionech amerických dolarů. To jsou skutečně jako velmi drahá technika a potom se to velmi liší prostě systém od systému, munice od munice.
A dá se vůbec třeba aspoň odhadnout, na kolik měsíců má teď Ukrajina lidově řečeno pokoj, na kolik měsíců bude mít ukrajinská armáda zajištěné plynulé, pravidelné dodávky toho, co nejvíc potřebuje?
No, právě to slovo pravidelné je trošičku problém. Jo. No, tady je velká obava, že jakkoliv je to samozřejmě skvělá zpráva, tak tohle je pravděpodobně ten největší balíček, který se Ukrajině dostane. A existují zde oprávněné obavy, že vlastně další americká pomoc ne, že by nutně ustala. Samozřejmě nevíme, co se stane na americké politické scéně, kdo vyhraje příští volby a podobně. Ale i kdyby je vyhrál Joe Biden, tak se dá očekávat, že podpora Ukrajiny neustane a nedá se úplně očekávat, že bude opět dostávat takto velké balíky do budoucna. To znamená, on tento balíček do nějaké míry vlastně nabízí Ukrajině čas, a nejenom Ukrajině, ale i Evropě, aby v podstatě byla schopná v vozovkách nakupnout své kapacity jak na straně Ukrajiny, tak na straně Evropské unie a vlastně více vymyslet systém, který bude schopen produkovat dostatečné množství munice tak, aby skutečně Ukrajina dostala pravidelně. Jako můj odhad z toho, co víme o tom rozsahu té pomoci, by byl, že dejme tomu Ukrajina a Evropská unie dostali dejme tomu nějaký rok, určitý oddechový čas, kdy musí ale ten rok jako velmi efektivně využít a zkusit vlastně jako nakopnout, slova, prostě své produkční kapacity tak, aby byly schopny a Ukrajině ty dodávky dodávat i v příštích letech. A jenom taková, jako opět, pokud chcete nějaká konkrétní čísla, tak aktuálně prostě Rusko je schopno produkovat třikrát více munice než Spojené státy a celá Evropa dohromady. Dělostřecké munice konkrétně. To znamená, že a Rusko nadále ty svoje kapacity navyšuje. To znamená skutečně, jak Evropská unie, tak Spojené státy v tomto ohledu mají ještě co dělat, aby se dostali vůbec jako na úroveň samotného Ruska, které jinak samozřejmě hospodářsky výrazně slabší než tyto celky, nicméně ta produkce na úplné úrovni.
No, říkáte, zhruba rok si možná Ukrajina koupila. Rok času. Ono to vypadá, že to je dlouhá doba, ale co se týče reality v americkém a evropském zbrojním průmyslu, je rok dostatečně dlouhá doba na to, aby se ty kapacity tam znásobily, aby se ta výroba nakopnula, tak aby Evropa a Spojené státy dokázaly jednak plynule zásobovat ukrajinskou armádu a jednak doplnit vlastní sklady, doplnit ty arzenály, které se ukázaly jako nedostatečné.
Bude to extrémně těžké a je to upřímně, ta otázka více jako směřuje na Evropu než na Spojené státy. Jo. No, a samozřejmě Spojené státy jsou, co se týče vojenské pomoci, největší podporovatel Ukrajiny a jako jednotlivý stát, to bez zesporu. Ale musíme na to koukat z perspektivy Spojených států, že jakkoliv podporují Ukrajinu, tak pro ně to není jako priorita nebo ta hlavní priorita. Jo. Když se pojedete do Washingtonu, budete se bavit s vojenskými analytiky, tak samozřejmě vám většinově řeknou, ano, musím podporovat Ukrajinu, je to důležité z pohledu národní bezpečnosti Spojených států, je to důležité v kontextu NATO, ale my skutečně musíme koukat na Indo-Pacifik. To je pro nás jako klíčová oblast, kde se může odehrát další obrovský konflikt.
Jakékoliv zvýšení napětí právě tam asi zkomplikuje i cestu pro pomoc na Ukrajinu.
Přesně tak, jako existují analytici, opět já velmi podporuji jak vojenské dodávky Ukrajině i ze strany Spojených států. Myslím, že na straně Spojených států z toho řada lidí uvědomuje, jak je to prostě důležitá věc, ale také spousta lidí, kteří říkají, ano, je to sekundární, pojďme prostě řešit priority a primárně se musíme soustředit například na podporu Tajvanu, to je skutečně takové to primární, na Indo-Pacifik, na případný velký konflikt s Čínou, kde opět hrozí do budoucna jako zásadní střet s jadernou velmocí. A tím pádem ten diskurs je tam o něco možná posunutý jinak než v Evropě, která skutečně tu ruskou hrozbu vnímá a musí vnímat mnohem urgentněji, protože je prostě mnohem blíže jejich vlastních geografických hranic.
Když se ještě bojovalo o osud toho balíku pomoci pro Ukrajinu, tak prezident Zelenský apeloval na americké kongresmeny a řekl mimo jiné, že pokud Spojené státy nepomůžou, pak Ukrajina může prohrát ještě v tomto roce. Byla ta situace skutečně tak dramatická? Nebo to z části byl přeci jenom nějaký PR-ový boj o duši amerického voliče a potažmo amerického kongresmena?
Takhle, pokud by skutečně Spojené státy ten balíček pomoci neschválili a pokud by zároveň současně s tím Evropa nějakým způsobem zásadně neudělala velmi bolestivá politická rozhodnutí a zásadně nezvýšila vlastně podporu Ukrajiny, tak skutečně ta strategická porážka Ukrajiny v nějakém viditelném horizontu, dejme tomu do roka, byla skutečně jako reálnou možností. Bohužel až tak špatná ta situace byla. Vlastně, když se podíváme na ty frontové linie, tak tam na několika místech prostě Rusko v těch posledních týdnech přestřílo Ukrajinu někde 5x, někde byly reporty až jako 10x. Jo. A ten třeba ten nepoměr, jo, když máte jeden den, kdy Ukrajina vystřílí 2000 kusů dělostřelecké munice, Rusko 10 000, je prostě velmi cítit. Jo. A ten poměr se stále zvyšoval. Prostě to, jak ty materiální ten materiální rozdíl, ty nůžky se stále rozevírají mezi Ukrajinou a Ruskem bez té další pomoci a bylo by to tak v těch dalších měsících, by se ta situace stále komplikovala. Jo. A ono to není tak, že někdo vám řekne, no ale dobře, touhle rychlostí, když víte, jak Rusko postupuje v té poziční válce, tak to jsou prostě jednotlivé kilometry, to by museli Ukrajinu dobývat prostě 10 let, aby to mělo nějaký pro ně smysl. Jenže ono to nefunguje úplně tak, že vy postupujete pořád stále lineárně s tou stejnou rychlostí. Ono je to spíše tak, že lineárně postupujete, jenže v jednu chvíli prostě to napětí už takové, že někdy se ta fronta zhroutí a v tu chvíli ten postup je exponenciálně prostě urychlený. Najednou je schopná prostě jednotky se přesunout a výrazně prostě prorazit ty obrané linie a dostat se prostě na soupeřovo území mnohem větší rychlostí, než by tomu bylo právě tím pomalým lineárním postupem. Takže tam ta obava byla z toho, že vlastně někde ta fronta takzvaně praskne a Rusko bude schopné postupit mnohem rychleji a toho se samozřejmě Ukrajina velmi obávala.
No a teď jsme v jiné strategické situaci. V jak moc jiné? Asi nemůžeme předpokládat, že by ukrajinská armáda jenom kvůli tomu, že dostane americkou vojenskou pomoc, byť podstatnou, byla třeba schopná přejít do strategické ofenzívy. Na druhou stranu, bude teď ruská armáda mít stále ještě tu možnost provést to, o čem jste mluvil? To jest výrazným způsobem prorazit ukrajinskou frontu, demoralizovat ukrajinskou armádu a dosáhnout možná úplného vítězství?
Takhle, byl bych v jedné věci jako velmi opatrný. Balíček je skutečně skvělá zpráva, ale on pomáhá vlastně ten rozdíl mezi materiálními kapacitami Ruska a Ukrajiny zmenšit, ale ne kompletně odstranit. To znamená, my se nedostáváme do situace, kdyby Ukrajina například měla k dispozici stejné množství munice, i když dostane vlastně veškerou podporu od Spojených států, kterou potřebuje. Pořád v tom Rusku bude materiálně napřed. To znamená, ono to ten problém Ukrajiny nevyřešilo kompletně, ono to jenom výrazně pomohlo Ukrajině vlastně držet svoje obranné linie a během letošního roku vlastně stabilizovat se, nějakým způsobem celou situaci stabilizovat a být schopna vlastně bránit se a uštědřit vlastně útočníkovi, což je Rusko na vlastně všech úsecích fronty v současné chvíli podstatné ztráty. To je jakoby vlastně ta klíčová věc. Ukrajina rozhodně není mimo nebezpečí, vlastně ty příští týdny budou skutečně velmi kritické, protože Rusko samozřejmě vidí, že Ukrajina tyto kapacity dostane
a bude okna příležitosti,
ano,
které se zavírá.
A vytváří se okno příležitosti, které bude chtít Rusko bezesporu využít. To znamená, bude se snažit o zintenzivnění těch pozemních operací. Když se podíváte na mapu, tak přesně místa jako Časifjar, kde se Rusko snaží vlastně o dobití toho města, nebo západně od města Avdiivka, to jsou vlastně velmi jako nebezpečné oblasti pro Ukrajinu, kde Rusko prostě má potenciál dosáhnout nějakých územních zisků a nyní se bude snažit zrychlit. Bude tam určitě zintenzivnění jak ty pozemní operace, tak bombardování pomocí letectva. A pro Ukrajinu je to samozřejmě nebezpečné. Pořád se může stát, že v těch příštích týdnech prostě uvidíme nějaký ruský postup a to, že někde v nějakém dílčím místě fronta může skolabovat na ukrajinské straně, prostě není stále vyloučené.
No a z toho, co jste říkal o ruské produkci munice, asi vyplývá, že i přes tu americkou pomoc ukrajinská armáda bude mít stále méně možností vypálit dělostřeleckých granátů než ruská strana, je to tak?
Ano, zatím to tak aktuálně vypadá. Navíc je to ještě druhé riziko, že to není jenom o těch pozemních operacích se vzdušnou podporou, ale samozřejmě Rusko se pravděpodobně bude dále snažit i své útoky ze vzduchu, to znamená útoky pomocí střel z plochu dráhu letu, balistických střel, kde se bude snažit využít toho, že Ukrajina aktuálně velmi nízko stýče zásob vlastně munice do protizdušných systémů. Ukrajina získala od západu celou řadu systémů protizdušné obrany, systém jako Patriot, Iris-T, které se ukázaly jako být velmi efektivní, ale bez munice vám jako moc nepomůžou. A aktuálně ty zásoby jsou skutečně velmi nízké, to znamená, asi se dá očekávat, že Rusko se bude snažit využít tohoto, jak jste vyříkal, okna příležitosti a vlastně pokusit se o nějaké zásadnější strategické útoky v těch příštích pravděpodobně dnech nebo týdnech.
A myslíte, že i protože se blíží 9. květen, což je takový pilíř, opěrný pilíř toho Putinova režimu, doprovází ho monstrózní oslavy a dá se předpokládat, že Kreml bude chtít docílit nějakého propagandistického vítězství?
Takhle, může být, ale skutečně já bych to viděl co nejvíce taženou spíše tou jako vojenskou logikou a potom to, že ruská propaganda se to bude snažit využít, to jako bezesporu, to s tím musíme samozřejmě počítat, ale myslím, že není skutečně to ruské uvažování bude taženo prostě tou strategickou operační logikou, kdy vidí tu aktuální situaci, vidí, že ta situace se může do nějaké míry změnit a budou chtít toho využít.
No, říkal jste zásadní achillova pata ukrajinské obrany, ať už na frontě nebo v zázemí, nedostatek protiletecké munice, právě o tom dnes jednali unijní ministři zahraničí. Ale ukrajinská strana přece na tohle upozorňuje velmi urgentně už celou řadu měsíců. Tak jak je možné, že teprve teď Unie intenzivně hledá způsoby, jak tenhle deficit napravit?
Na to já nemám odpověď. Je to prostě obrovská chyba, že v tomto jsme jako Západ prostě až příliš reaktivní. Já nejsem až zase takovým možná ostrým kritikem jako řada lidí z toho důvodu, že pořád, když vidím v kontextu těch uplynulých dvou let, co vlastně bylo, jak byl schopný prostě Západ jako zareagovat jako celek a jak i státy, které mají skutečně velmi jiné priority, na řadě věcí se neshodnou, byly schopny vlastně dodat Ukrajině velmi substantivní dodávky. Kdybyste mi řekl v lednu 2022, že bude Ukrajina dostávat právě systémy jako Patriot, IRIS-T, a německé tanky, systémy jako ATACMS, jako asi bych jako tomu moc nevěřil, že se tak stane, a to se skutečně děje. Na druhou stranu, ale část té kritiky je skutečně na místě, protože jsme příliš reaktivní a pro Ukrajinu to znamená obrovské ztráty. Obrovské ztráty na lidských životech, protože ty systémy se tam dostanou prostě jako velmi pozdě.
No a zkusme si představit situaci, že byste byl strategickým poradcem klíčových evropských politiků, kteří velmi často říkají, my nemůžeme dodávat Ukrajině to, co bychom chtěli, protože naši generálové nám říkají, stop, tady už musíme udělat hranici, už si musíme ty naše arzenály zachovat pro naše vlastní obranné schopnosti. Tak je tohle správný přístup? Já třeba dodám jen některá čísla. Ukrajina by teď s tím nejnovějším německým slibem měla mít 3 baterie systému Patriot. Uh-huh. Zatímco Německo, které tedy dodalo ty dosavadní systémy, se jich ponechá 8, Spojené státy jich mají 85 až 90. Tak nebylo by na místě, nebylo by vlastně nejen jaksi etičtější, ale také strategičtější části tohoto materiálu se vzdát, předat je ho Ukrajině, protože Ukrajina je v tuto chvíli jakoby před polím obrané linie Evropy.
Takhle technicky si myslím, že Ukrajina dostala jeden systém od Spojených států, 2 od Německa, a ty dostala přislíbený další od Německa, říkám to správně.
Ano, ano.
Jo. Ano. Jako já bych s váma souhlasil. Takhle, ta analýza, co se týče například, když mluvíte teda z pozice hypotetického německého generála, je samozřejmě správná. Prostě každá armáda a každý vojenský velitel musí počítat s těmi nejhoršími možnými scénáři, to znamená, musí počítat s variantou, že se stane nějaká věc, která je sice málo pravděpodobná, ale měla by obrovský dopad. To znamená i s variantou, že například dojde k zásadní eskalaci konfliktu a Německo se dostane do války a v tu chvíli musí prostě počítat jak generál s tím, aby měl dostatek kapacit, aby byl schopen Německo bránit. To je pochopitelné. Je to tedy do nějaké míry a na druhou stranu jako práce politiků, aby vlastně potom oni dostali tuhle informaci a zvážili prostě tu míru toho rizika, míru pravděpodobnosti a nějakým způsobem s tím pracovali. A já si nemyslím, že to je snadné rozhodování. Prostě,
Ale asi není nemožné. Já myslím, že Dánsko vlastně překročilo tuto linii.
Rozhodně, proto říkám, že to je skutečně politická volba, kde se každý politik v tomto ohledu může prostě jakoby sám rozhodnout. Musí asi do nějaké míry samozřejmě riskovat, co řeknou jakoby jeho voliči, a tam to může jít oběma směry. Nějaký voliči můžou být rádi, že skutečně politik je odvážný a pomůže prostě Ukrajině vlastně držet nějaké jako zemi, která může potenciálně zaútočit jednou i na ně, a že to vlastně v tomto ohledu je výhodné. A někdo zase může jako své politiky chválit za to, že vlastně více dejme tomu preferují nějakou vlastní obranu a že jsou ochotni v tomto ohledu kalkulovat i s těmito jako málo pravděpodobnými, nicméně událostmi s obrovským dopadem. To asi je na zvážení. Já asi, kdybych doporučoval, tak bych v tomto ohledu asi doporučoval být trochu odvážnější. No. Myslím si, že pořád se dokážu představit, že ta podpora, ono, když se podíváte, dejme tomu, já bych nerad teďka tady konkrétní cíle na jednotlivé země. Když jsme třeba Španělsko a Řecko. Jo, pořád si myslím, že prostě pro tyhle země ta současná mezinárodní bezpečnostní situace samozřejmě není jako nějak extrémně příznivá, ale zároveň ta rizika asi musí vnímat prostě mnohem méně urgentněji než
Ruská
země.
Ruská hranice je velmi daleko.
Přesně, jo, není to Polsko, není to Rumunsko, kde to, že se Polsko a Rumunsko nechtí vzdát prostě své jedné baterie Patriot, prostě naprosto chápu. Na druhou stranu pro Španělsko skutečně to riziko je výrazně nižší a i když chápu politické důvody, proč se tak neděje, tak tam bych asi apeloval prostě na trochu větší tu politickou odvahu na to, aby prostě některé systémy poskytly. V případě Řecka se navíc bavíme o třeba systémech jako staré ruské systémy S-300, které by Ukrajině skutečně velmi pomohly. Ano, opět Řecko řeší i nějaký potenciál třeba konfliktu s Tureckem, takže tam to uvažování může být trochu jiné, ale kdybych měl uvažovat, kde se může aktuálně brát v Evropě, tak jsou to například tyto země.
Zatím jsme se bavili o té materiální stránce konfliktu. Pojďme k lidské síle, protože zhruba týden předtím, než v Americe došlo k tomu průlomu, co se týče té materiální stránky pomoci, tak ukrajinský parlament schválil velmi dlouho vyhlížený zákon o další mobilizaci. Bude tohle znamenat vyřešení problému lidské síly na ukrajinském bojišti?
No, hodně bude záležet na tom, jak se samozřejmě ten zákon provede do reality. Takhle byla to nutná podmínka. Ten zákon skutečně měl být už dávno schválený, protože se s ním tak dlouho otálelo. Je prostě obrovská chyba a řada jednotek skutečně trpí nedostatkem lidí, mužů, žen, kteří by tam doplnili stavy a ty reporty jsou prostě řada jednotek je na 50% své obsazenosti a je to pro Ukrajinu prostě obrovský problém. Ta Ukrajina samozřejmě v tomto konfliktu zaznamenala obrovské ztráty, je to pochopitelné, je to extrémně intenzivní konflikt na evropské poměry a ty stavy je prostě nutné doplnit a pro ukrajinskou vládu to byla politicky jako velmi ožehavá otázka, nicméně prostě s tím utála Ukrajina dlouho a teď musí skutečně velmi, velmi zrychlovat celý proces, aby kromě té materiální stránky i ta lidská byla doplněna, protože to je jedna z těch kritických věcí, kde Ukrajina je prostě aktuálně slabší. Rusko je schopné generovat měsíčně 30 tisíc lidí, kterými doplňuje své stavy, což prostě nejsou dobře vycvičení vojáci, nejsou dobře vybavení vojáci, není tam prostě dobré velení. To samozřejmě není tam dobrá morálka, to všechno jako platí tyhle argumenty, ale je to prostě obrovské množství živé síly. A ono jak se říká, jako ta kvantita má prostě svoji kvalitu a projevuje se to prostě na těch bojových liních a navíc jako Rusko v mnoha ohledech. Já vím, že Čechá má prostě tendenci si prostě dělat jako z Ruska a jeho prostě přehmatů prostě legraci a spousta věcí, co Rusko dělalo, jsou obrovské chyby, obrovské přešlapy ze začátku, ale také, co se ukazuje, prostě tak Rusko bylo schopné se do značné míry adaptovat, do značné míry prostě spoustu těch svých chyb odstranilo. Často se říká, že Rusko vždycky potřebuje nejdřív trochu jako nabít na nos, aby se vlastně poučilo a občas mu to trvá, než se z těch akcí poučí, ale v některých ohledech se poučilo a sami Ukrajinci prostě říkají, že nyní už bojí s trošku jiným nepřítelem, než prostě na začátku války.
Pojď vám přesknout ještě jednu roli. Představte si, že byste byl poradcem teď nikoli západního politika, ale prezidenta Zelenského, tak co byste mu doporučil za tu nejvhodnější strategii, která by Ukrajině zajistila alespoň nějaký výhled na něco, čemu bychom mohli říkat strategický úspěch?
No, to je strašně těžké. Já hlavně hrozně rád dělám tohle to jako být generálem od notebooku jako z Prahy, prostě tady z pohodlí, když prostě na Ukrajině musí samozřejmě řešit velmi složitou situaci, musí se snažit jako balancovat politické aspekty, hospodářské aspekty, vojenské aspekty, mezinárodní politické aspekty. To je prostě strašně jako těžká věc. Jo. Já bych řekl, že kdybych měl být takový jako hodně konzervativní v tomhle z toho ohledu a dejme tomu trošku obecnější, tak pro Ukrajinu prostě ta nejlepší možná varianta pravděpodobně je aktuálně využít toho, že skutečně se do nějaké míry vyřeší ta materiální podpora aspoň na nějakou dobu. Ukrajina bude prostě se muset pokusit vlastně stabilizovat ty své obranné linie. Někde to občas bude znamenat, dejme tomu zkousnout nějakou porážku, od někud se stáhnout, proto aby nezaznamenala další ztráty. To znamená trochu více ignorovat politickou cenu některých jako dílčích míst, které možná nejsou strategické, tak důležité některých dílčích lokací, musí stabilizovat své linie a vybudovat vlastně obranné linie v týlu, aby se měla kam přesouvat a využít právě systému, jako například byly miny, kde prostě Ukrajina dostatečně vlastně nevyužila toho, co udělalo Rusko, to znamená vlastně připravit nějaké jako obranné pozice proti možným útokům, což jsme viděli v loňském roce, zásadně zkomplikovalo Ukrajině její ofenzivu. A Ukrajina se musí pokusit o to, aby vlastně tomu útočníkovi ušetřila co největší ztráty. Pro útočníka vždycky ty ofenzivní operace jsou náročnější, jak co se týče munice, materiálu, lidských ztrát. To znamená, aby se nějakým způsobem více uzavřeli vlastně ten materiální nepoměr a ten lidský nepoměr mezi oběma stranami.
Každopádně se trvat ve strategické defenzivě a způsobovat Rusům co největší ztráty.
Rozhodně v letošním roce a poté prostě ve chvíli, kdyby se podařilo Rusko nějakým způsobem vyčerpat, tak třeba v příštím roce se na nějakém místě oportunisticky prostě pokusit o nějakou zásadnější ofenzivu, využít toho, že například někde bude nějaké slabé místo, tak jako se to vlastně krásně podařilo Ukrajině například v té charkovské ofenzivě, kde ale prostě ta strategická situace byla úplně jiná než teďka. Jo? V té chvíli prostě Rusko mělo linie, které nebyly dostatečně bráněné, mělo tam nedostatečné kapacity, obecně to bylo ještě před ruskou mobilizací, takže Ukrajina byla schopná něčeho jako velmi efektivně využít. To znamená, to se nebude naskýtat často, ale pořád Ukrajina bude schopná možná do budoucna někdy chytře vlastně nějaké slabosti využít a potom se třeba pokusit o nějakou lepší nebo zásadnější ofenzivní operaci, ale nedomnívám se, že to je vůbec realistické očekávat v letošním roce.
Polský prezident Andřej Duda dnes už po několikáté zopakoval nabídku, že by Polsko mohlo hostit na svém území spojenecké jaderné zbraně. Stane se tak, protože na tuhle hru jsou potřeba dva. To jest, musela by tady být i ta spojenecká země, která by ten arzenál nabídla.
Takhle, mezinárodní bezpečnostní situace, kterou zažíváme, je prostě bezprecedentní a já nemůžu prostě říct na 100% nic. Může se stát spousta věcí, které jsou a se zdají být nepravděpodobné. Každopádně, kdybych měl říct jako seriózně, jak musí pravděpodobné, je to velmi, velmi málo pravděpodobné. Polsko to říká opakovaně, systematicky, že by bylo ochotno na svém území hostit jaderné zbraně Spojených států, tak jak to dělá Nizozemí, jak to dělá Belgie, jak to dělá Itálie, jak to dělá Německo, jak to dělá Turecko. To znamená, máme 5 států v Evropě, které takto tímto způsobem hostí americké jaderné zbraně. Ty jaderné zbraně nadále patří Spojeným státům. Tyto země nemohou použít bez schválení americkým prezidentem. Každopádně Polsku by se rádo zapojilo do toho systému jako v současnosti teda 6. člen toho takzvaného jaderného sdílení. Je to velmi nepravděpodobné, protože americká strana opakovaně řekla, že něco takového oni zájem nemají, že by to současné situaci nějak nepomohlo, že by to nepusilo strašovací potenciál, že by to zbytečně prostě mohlo se situaci eskalovat politicky, že to je pro ní nepříznivá věc, je to finančně náročná věc. Říkám, z jakýchkoliv diskuzí, co jsem kdy měl se zástupci, ať už se týká amerického ministerstva zahraničí, ministerstva obrany, amerických expertů, nikdo si nemyslí, že to je realistická varianta. Nic se nedá vyloučit. Příští americká administrativa může být výrazně jiná, může prostě celou situaci výrazně přehodnotit. Válka na Ukrajině může dostat úplně jiný rozměr, než má nyní. To se všechno může stát, ale z toho, co víme nyní, tady je to velmi nepravděpodobné.
Proč si myslíte, že Andřej Duda tuto svoji nabídku přesto znovu opakuje? Je to proto, že prostě jaderné zbraně mají obrovský symbolický význam, které mohou sehrát jaksi velmi virulentní roli v té politické diskuzi?
Rozhodně mají obrovský symbolický význam. Polsko tím dává rozhodně jako najevo svoji ochotu a připravenost k takovému kroku. A pravděpodobně by proto v Polsku existovala politická podpora, dává tím najevo svoji jako významnou pozici v rámci NATO a vlastně významnou pozici, co se týče vlastně spolupráce s Spojenými státy, jako ten link napojení na Spojené státy tady mezi Polskem a mezi Varšavou a Washington byl vždycky jako velmi silný v těch plných letech. Takže v tomto ohledu ano, pro Polsko to je symbolická věc, ale kdyby se tak Spojené státy rozhodly, tak věřím tomu, že Poláci by to skutečně byli ochotní akceptovat.
Michal Smetana byl naším hostem v interview ČT24. Nám bylo potěšením. Děkujeme.
Hezký Já děkuji za pozvání. Hezký večer.
Já přidám ještě pozvání na večerní události a komentáře. A také debatu o penzích na Pražském hradě si dnes koalice, opozice a prezident měli vysvětlit neschody z minulé schůzky. Místo toho hnutí ANO na hrad nedorazilo. Proč chce ještě s vládou jednat a proč mu koaliční lídři stále zdůrazňují, že mají sami hlasů dost? Události komentáře v 10 hodin večer s Janem Bartoškem z KDU-ČSL a Alešem Juchelkou z hnutí ANO a taky poradcem prezidenta Vladimírem Bezděkem. Dívejte se v 10 hodin, teď už události, hezký večer.